E tani dhe gjusë të nderuar, do të ndalemi tek Shqipëria e Shqiptarët në bibliotekën dhe në arkivin sekret të Vatikanit. Nëse duam të njihemi me gjurmet më të lashtë të historisë të kulturës e Shqipërisë e poplit Shqiptar, duhet të torkasim pa tjetër në portën e bronzë stolisur me simbole domethënëse të bibliotekës ose të arkivit sekret të Selisë Shejt, ku hynë dalin për ditë shkencëtarët nga katër anët e botës.
Aty ruhet kopja e vetme e librit parë të Shqipës së shkruar, Meshari, që emzot Nikol Kazazi e zbuloi rastësisht më 1740 në bibliotekën e kolegjit të propaganda fide e skur, si arqipeshkëvi Shkupit ishte për vizit në Rom, për t'ja dërguar pastaj i Gjergj Guzetës, themelusi seminarit shqiptar në Palermo.
Dihet se në fund të shekut të 18, libri që fillimisht bënte pjesë në koleksionin e pasur të kardinali Stefan Borgia, kaloi në bibliotekën e Vatikanit për të nxjerrë në dritë pas shumë vitesh harrimin nga imzot Pal Skiroj, prelat e dietar arbresh nga Sicilia, i cili e fotokopjoi tekstin me 1909-1910 dhe përgatiti një transliterim e transkriptim të tij. Për fat të keq, studimi i gjerë i Pal Skirojt për Meshajin e Buzukut u botua vetëm pjesërisht.
Më 1929, në bibliotekën e Vatikanit, shkeli gjuhëtar i shquar Franceskan Shqiptar, At Justin Rota, i cili bëri tri kopjet Mesharit, disa fragmente të cilit i botoi një vit më pas në shtypshkronjen Franceskane në Shkodër. Për herë të parë botimin e plot Mesharit e mori përsipër më 1958 Namik Resuli, të cilit natyrisht ju desh të shkonte në bibliotekën e Vatikanit për ta fotokopjuar veprën, e cila u botua nga vetë shtëpia botuese e Vatikanit.
10 vjet më vonë gjuhëtari Eçrem Çabej, pasi kishte studiuar gjatë në bibliotekën e Vatikanit, bëri botimin kritik të Mesharit në dy vëllime në Tiranë. Vëllimi i dytë përmban një faksimile të originalit realizuar në këtë bibliotekë.
Veç Çabejt, Mesharin do ta shfletonte Martin Camaj, i cili gjatë hulumtimeve për veprën e tij të rëndësishme Meshari i Gjon Buzukut, kaloi disa muaj në bibliotekën e Vatikanit, për të hyrë me seriozitet shkencor, jo me bujë shterpe, në historinë e gjuhës shqipe të Shqipërisë shumë më thellë se viti 1555.
Në bibliotekën apostolike të Vatikanit ruhet edhe vepra e dytë e Shqipes e shkruar, Emsuama e Krishter, apo Doktrina Krishter, një katekizëm prej 28 faqesh që prifti arbresh Lek Matrenga e përktheu nga një vepër latinisht e jezuitit spanjol Jacob Ledesma. Kopia parë në dorëshkrim e përkthimit me shkrimin e vetë Matrengës është kataloguar në Codex Barberini Latini 3454.
Kopja originale e vepër së parë të Budit Doktrina Kristiana ose Doktrina Kërshten, përkthimi katekizmit të Shën Robert Bellarminit, botuar në Rom 1618, ruhet në bibliotekën e Vatikanit në nsiglat RI6 429. Kryefaqja e titullit përmban shënuar me dorë në fund faqes kushtimin. Autori ia dha këtë kopje si dhuratë Bibliotekës së Vatikanit më 29 janar 1622.
Në bibliotekën e Vatikanit shërbeu si përkthyes i greqishtes arbreshi Pietro Pompilio Rodota, shkolluar në kolegjin grek në Rom. Është autori një vepre të rëndësishme për historinë e kishës në Itali e në Shqipëri të titulluar Del origine progresso e stato presente del rito greco in Italia.
Imzot Pal Skiroj, papaz Gaetano Petrota, At Justin Rota, At Zev Valentini, At Vincenz Mala, Ignat Zamputi, Kolashta, Eçrem Çabej, Namik Resuli, Martin Camaj, janë disa nga shqiptarët me emër, pa kujtuar shumë të tjerë që kanë shkelur kohët e fundit në bibliotekën e në arkivin sekret Vatikanit, pre nga dolen me vepra originalet një rëndësie të dorës së parë për kulturën shqiptare.
Dëgjues të nderuar, kujtuam këtu vetëm disa emra e disa relike shqipe që gjenden e ruhen në Vatikan. Por lista librave të skeduar që kanë të bëjnë me Shqipërinë e poplin shqiptar, duke përfshirë edhe botimet më të reja serioze, është ku e ku më gjatë.